Tmiem il-kolonializm u l-program, Campus FM l-istazzjon, jien Fader Joe Borċen salmilkom. Edin, issa, fl-aħħar snin ta' l-indipendenza, l-għura l-aħħar snin tal-kolonializmu f'pajjiżna, u fl-imkien mal-professur Perotta, professur Joe Perotta, qed naraw dawn l-aħħar snin bil-komplessità wkoll kollha tagħhom. Il-diskussjoni tagħna mbnija fuq il-kotba tal-professur Perotta Fortress College Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Nisellim lek ġo.
Sellim lilek u semija tagħna ġo.
L-aħħar darba min semgħana għadu jiftakar min ma semgħanix indaħluq fl-istorja wkoll. Rajna delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-għam il-lider George Borċolo Birum, segretarju ġenerali Victor Ragonesi, imorru Londra fl-okkazjoni tal-laqgħa tal-Prim Ministri tal-Commonwealth. Rajni jom jiltaqgħu ma' segretarju għal-Kolonju ma' l-Ministru ma' Mac Cloud u ma' Lord Perth. Hemmhekk rajna li jisu Pert qed jaħseb li George Borċolo Birum qed ibiddel xi ftit il-pożizzjoni, l-offiċjali tal-Ministeru jgħidulu le mhux hekk. U anke minn dak li attinti ġew fil-meeting li għamel George Borċolo Birum ta' ġilura Malta, intwera ċar li r-raġun kien tal-offiċjali tal-Ministeru u ma qed jkun sew lil George Borċolo Birum. Imma aħna ebda wkoll laħa darba li meta tela l-Ingilterra Borċolo Birum u meta tela l-Ingilterra Victor Ragonesi, barra jiltaqgħu mal-gvern Ingliż apposta marru għall-laqgħa tal-Prim Ministru tal-Komun biex jiltaqgħu ma xi Prim Ministri tal-Commonwealth. U fuq di ma għadna xejn, forsi llum nistgħu nagħtu ħjel l-semija tagħna fuq daw il-laqgħat li saru.
Fil-fatt, dwar dan tkellem Borċolo Birum fl-istess meeting li semmejna
ta' San Pawl il-Baħar.
San Pawl il-Baħar, tajjeb. Huwa semma li fil-fatt li huma kienu telgħu Londra biex jintaqgħu ma' dal-Prim Ministri, għamel intendi għaċċen dan huwa politiku qed jitkellem għandi wants to score political points għal aħna ma morniex nintaqgħu ma' mexxejja tal-pajjiżi tal-Vant, għax aħna qegħdu nkollu parti
biex jagħmel kontrast ma' mintov.
Kontrast ma' mintov u jagħmel il-punt importanti għalih li huma jridu indipendenza fil-Commonwealth u li barra li dik ta' prinċipju għalih kien jemmen ukoll li iktarem ċans li dana sib l-appoġġ għal din l-idea jekk il-Malti ma ħossux li nqataw totalment anke f'sens ta' sigurta mill-punent.
U anke naħseb fuq il-livell anke ta' prestiġu politiku l-fatt li jkun iltaqa' ma' Prim Ministri oħrajn dak juri li mhux jisu iżolazzjonist aw maqtuħ għalih imma għandu stima wkoll.
Issa ntaqgħu ma' erba, ntaqgħu ma' erba Prim Ministri, ntaqgħu ma' Nehru tal-Indja, ntaqgħu ma' Dr. Nkrumah tal-Ghana, ntaqgħu ma' Sir Roy Welensky tal-Central African Federation u ntaqgħu ukoll ma' Abdulrahman tal-Malasja.
Jiġri għandu għażla mhux ħażina u anke nies li kellhom ċerta importanza.
Eżattament. Interessanti hija that they didn't really get anywhere ma' Welensky. Li kien iktar qrib mal-gvern Ingliż u kien jiddependi iktar fuq il-gvern Ingliż għall-appoġġ tiegħu. Però tlieta l-oħra, it-tlieta uraw simpatija mal-pożizzjoni ta' Malta, Nehru wieħed li jgħin u insista li Malta kellha dritt li ssir membru tal-Commonwealth. Nkrumah wieħed li l-Borċolo Birum ukoll li iżhom infurmat dwar żviluppi fil-Commonwealth Committee. Li kien se jitwaqqaf biex jistudjaw s-situazzjoni tal-territorji żgħar. Rahman ukoll għalli kien sorpriż ħafna dwar il-pożizzjoni li ħadet Malta li ħa skużani Renju Unit dwar it-talba l-indipendenza ta' Malta fehdan il-Kommun.
Sorpriż fis-sens li ma jaqbilx li l-Gvern Ingliż jisuq qed ikaxkar saqaj.
Eżattament. Fakkar ukoll li kien intaqa' mal-Mediterranean Group tal-membri parlamentari konservativi fil-House of Commons li dawna għalulu l-Borċolo Birum li issa li ċipru qed ses indipendenti, ftakru li ċipru saret indipendenti fl-1960 dik issa stess, ma kinux jaraw raġuni għaliex Malta wkoll ma kellix issir indipendenti. Sa nisimgħu dal-qari ġo.
Nehru and Nkrumah had both been imprisoned by the British, continued Borċolo Birum. But both had opted for their country's independence within the Commonwealth, because they realized that this was to their country's advantage. Those in Malta who did not want to follow this path were either too proud or had wicked intentions. However, the fact that Bojalevir opened his address by stating that it was important to show everyone, whether in Malta or abroad, that the Nationalist Party was a powerful party that had to be taken into account in any reckoning, indicated a defensive mentality, possibly born of the knowledge that the British appeared unimpressed by the party's potential chances at an election.
Jifieri, il-messaġġ kien għall-Ingliżi wkoll.
Wkoll. U kienet iħossha il-messaġġi minnaħa tal-Ingliżi kienet iħossha li għalihom il-Partit Nazzjonalista ma kellux li jirbaħ elezzjoni li jsir. Però MacLeod kien fem tajjeb l-urġenza li jsir xi ħaġa dwar Malta. U fil-fatt ftit wara li ltaqa' ma' Bojalevir u ma' Ragonesi u iċċerja meeting li sejjaħ apposta tal-ogħla ħames uffiċjali fil-Colonial Office u wkoll kien preżenti Lord Perth. Hemmhekk huwa Gerger Blaħrax l-amministrazzjoni f'Malta kien ta' ma femitx u san ikkotaħ how fully he was committed to moving away from the governor's rule as soon as possible. So għalli kiet jajdan u twaħħa fl-amministrazzjoni Maltija.
Fil-gvernatur
kiet jitfaw koll l-lixka għall-uffiċjali tiegħu. Għax he was getting very much the same kind of response
minnaħ
tal-uffiċjali tiegħu.
Jo, ditihom direzzjoni politika ċara.
Għal li koħat kellu ħtiġa li jifem li il-feeling fil-membri, fil-maġġoranza tal-membri tal-naħa tal-gvern u anki fil-gabinet stess kien li jsir xi kwalità ta' progress fejn tidħol Malta. U kien lest qal li joħroġ direttiva fejn jagħmilha ċara li l-politika tal-gvern Ingliż tkun li jkun hemm moviment kemm jista' jkun maġġel biex f'Malta jkun hemm gvern għal darba gvern responsabbli. Dina l-approach li kien pjuttost wieħed blunt ħafna u ma kienx it-tip tipiku ġeneralment meta inti tħares lejn ir-rapporti ta' dat tip tal-laqat ħafna drabi il-Segretarju tal-Istat għalkemm iwassal il-messaġġ tiegħu ma jwasslu b'mod diplomatiku u joqgħod attent biex kif jgħidu l-Ingliżi not to ruffle any feathers għalb l-uffiċjali dana bil-Malti ġie qawwi u minn x'effett kien se jkollu u dana qed jgħidilhom daħluha f'raskom
li hekk irrid jien.
Li il-policy f'Malta trid tidbiddel. Tajjeb? Lord Perth hawnhekk għal min jaf kieku nħarsu lejn il-pattern ta' Singapore.
U għalhekk jissuġġeri. Qed
isemmi Singapore għax waqt li Singapore daħlet kostituzzjoni fejn il-gvern ta' Singapore u l-gvern Ingliż dew jixxerjaw ċerti elementi li qabel kien iżomm għalih il-gvern Ingliż kostituzzjoni oħra. Iktar quddiem din niġu iktar dettall dwarha daw is-similarities li jkun hemm meta niġu għall-kostituzzjoni tan 1961. U qal li vera li il-fatt li saru ċertu wediet lill-pulizija u lill-ċivil f'Malta kienu joħolqu ċertu diffikultajiet.
Qed nirreferu għal forsi ma jkunx minn semgħan għal-wediet li kien sarulhom li jekk ikun hemm gvern Malti mhux ħajjissir.
Il-gvern Ingliż se jipproteġi lill-pulizija u lil u l-ċivil minn teddid politiku li se ta' kien hemm.
Ta' kien hemm il-kwistjonijiet li kien hemm qabel li tkellimna fuqhom.
Tal-50. Allura qal għax ma nagħmlux waħda mraffett li nagħmlu wkoll naraw nistgħu nagħmlu review ta' daw il-wediet li saru u x'riperkussjonijiet jista' jkun hemm jekk nagħmlu naslu għall-konklużjoni li dawn il-wediet ma kienx hemm għalfejn li jiġu implementati totalment, jiġifieri li nsibu metodu kif ma nżommux kontroll totali ta' kemm il-pulizija u ċ-ċivil fidejna. U rifera għal-rimarka li kien għadda Bojalevir L-Maltin mux dejjem kienu bil-forsi fissru dak li jajdu meta jeddu. Iġifiri bolċevika għet jajti jessa tibuġ bikbira ħafna għax kultant tisir. Għax għal-katru Malti li jeddet fissana tal-moment ma ma jfissix li kunem intenzjoni vera.
Li għamil li jeddet.
Li jasal għalija. Għallu koll.
Kem naturalment minn kum meddet.
Zgur ma jħossu xie. Metodu jħor għal il-ministru kien li jipruvaw jisibu metodu kif jħol u proposti kostituzzjonali biex bihom jgħinu l-Borċolivir. Fik li miħor kem jista jkun nal u it-triq għal-Mintof. Jekk kienu kapaċi jħolġu bi proposti biex li bihom jaslu ximkien ma talba ta' Borċolivir self-government u Commonwealth membership, allura għandhom nej jkunu jistaw jgħinu biex jekk tidaħħal kostituzzjoni u jisiru elezzjoniet f'Malta ikun jistgħu jgħinu biex l-elezzjonijiet jagħtu riżultat favorevoli għall-Partit Nazzjonalista mhux għall-Partit Laburista.
Ma Cloud
minn naħa l-oħra baqa' xettiku li jekk isir elezzjoni Borċolivir kellu ċans li jirbaħ. Nisimgħu dal-qari.
As the Maltese could not agree among themselves, argued Sir Hilary Poynton, it would be useful to send a commission to Malta to prepare a report on which further talks could be based. Perth suggested a Commonwealth Commission with strictly defined terms of reference that might help to produce a formula on Commonwealth Association which might help Dr. Borċolivir. MacLeod was not enthusiastic. Not only were the facts known, but it would take too long to interest Commonwealth governments in the concept. Poynton underlined the danger of entering constitutional discussions on a mass of undigested material because of the lack of a working document, whereupon the possibility of convening a National Assembly was discussed. The advantages mentioned were that its composition was flexible. It was well understood by the Maltese as an ad hoc consultative body and was probably more representative of Maltese public opinion than the political parties.
Possibilitajiet differenti ta' kif jistgħu jimxu. Sammet MacLeod bħala chairman ta' din meeting li kien hemmhekk ġie biex jiġbor flimkien dak li sema u qal li kien hemm żewġ possibilitajiet. Jew li jgħidu Assemblea Nazzjonali u jimxu ma' rekomandazzjonijiet tagħha.
Assembli Nazzjonali f'Malta.
F'Malta.
Li kollok
fil-partiti Ewropej. Fama kiet fil-1945, fama kiet fil-1919. Jo nkella li jifformulaw il-proposti tal-gvern Ingliż u fl-istess ħin isaqsu l-gvernatur biex jagħmel sondaġġi dwar l-opinjoni politika Maltija.
Jiġifieri waħda formali u l-oħra informali.
Għallu koll li jara li kien hemm vantaġġi li jippruva jsibu soluzzjoni għal problema kostruzzjoni f'Malta fuq il-mudell ta' Singapur. U għalhekk rid li issir outline constitution, tiġi preparat outline constitution fuq dawn il-lini. Sa iktar tard dikinhar, vol diri dan baqa' jewden fuq dak li ġara, MacLeod ħareġ direttiva ċara
wara
l-laqa. Ħareġ direttiva dinha miktuba in his own handwriting, laqas wol dir fi xi ħadd jittajpja ilu dwar dak li għal se tkun il-policy tal-Colonial Office. U fakkar li l-politika tal-Gvern Ingliż kienet li kull territorju dipendenti kien qiegħed fi triqtu lejn l-indipendenza. Ejjeb? Preferabilment fih dan il-Commonwealth. Ma hemmx eċċezzjonijiet għal din regola qal. Id-diffikultajiet li kien hemm f'Malta were to be taken qed nikkotaħ as complicating, not as contradicting this policy.
Di hija oppożizzjoni importanti ħafna f'Malta.
Bidla fil-mentalità ta' segretarju koloniali.
Di Malta ma jkunux jafu biha.
Ma jafu xejn biha tajjeb. Il-Gvern Ingliż qal kien qal b'mod kategoriku li t-tmexxija mill-Gvernatur ma kienx xi ħaġa li kienet hemmhekk biex ittawwal. Ma kien suppost qed hemmhekk for a short space of time. U li kien ħaġa li qas bistanna naħsbuha l-intawlu dal-periodu. Idu waqfu kemm jista' jkun malajr. Ma stax jibqa' di treġija diretta mill-Londra għal tliet raġunijiet. Ma kinitx inlajn mal-General Colonial Policy, l-opinjoni f'Malta u fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra fl-Ingilterra kienu kontra u nħabba li dina kienet twassal biex kienu mattakki fuq l-Ingilterra li kienu inevitabbli fil-ġnus fil-ġnus Magħuda.
U jew dak il-kumitat li konna semmejna fuq il-kolonializmu.
Right. Mela, kellhom jibdew il-proċess biex iwaqfu it-traġija it-tmexxija diretta minn Londra. U li dan l-eżerċizzju u hawnhekk jagħmilha in capital letters, ma was not to be thought of as a delaying operation nor as an exercise foredoomed to fail. That way lay certain failure. Ma tiġux tgħidu li għax dan żgur mhux se jirnexxi, għax hekk se naħsbu hekk ma jirnexxi żgur. Għajdu li kif se jirnexxi. Solvuhom il-problemi, mhux tiġu tgħidu li bihom. Ma setgħux jistennew li l-Maltin kienu se jagħtu l-appoġġ tagħhom jekk ma jkunx hemm soluzzjoni li tihom sem sħiħ fit-tmexxija ta' ħwejjiġu. Għalhekk kellhom iħarsu lejn il-President ta' Singapore. U jekk hemm bżonn jamendawh għal ċirkostanzi speċjali ta' Malta, imma u kienet jaċċetta f'dal mument, broadly speaking, dak li kienet jgħidu chiefs of staff li l-indipendenza ma setax tiġi motija lil Malta f'dan il-perjodu, imma u jikkonkluda li għalkemm l-indipendenza fil-Commonwealth. Imma b'dan kollu l-indipendenza fil-Commonwealth ma kellix tiġi assolutament imneħħija bħala possibilità fil-futur. Tajjeb, u li ma kienx ħaġa prattika li huma jieħdu pass bħal dan. U spiċċa id-direttiva tiegħu bil-qal tittibda immedjatament jagħmilha kbira wkoll. Studju, jtibda studju intensiv fuq kull possibilità li nsibu soluzzjoni u jgħid the final object ta' din il-minuta li qed niktab jiena hija li tneħħi kull dubju ta' kif għandna nimxu u li b'xi mod għandu jkun hemm xi dewmien f'dan l-eżerċizzju. Allon tiġunix blob ta' kliem. Din hija d-direttiva għajdu li biss kif se nimxu kemm jista' jkun malaj.
Hawnhekk għandna qabża kwalitattiva.
Tajjeb. U bagħad kopja ta' din il-minuta wkoll lill-Ministru tad-Difiża. Biex hu biex ngħid hekk iteħ warning li hemm tibdil fil-policy minn għatar Colonial Office se jieħu intu konsiderazzjoni ovvjament bħalma qal hemmhekk il-ħtiġijiet tad-Difiża imma tibdil f'Malta bil-fors.
Issa di tip ta' bidla ġew fil-policy minnaħa tal-Colonial Office. Fisser tip ta' bidla minnaħa tal-Gvern Ingliż. Allura da ikun ikkonsulta mal-kollegi tiegħu
mal-Ministru. Issa jibda jikkonsulta fil-gabinet. U jsib ħajtek u dimu. Grantem kien Londra wkoll u batalih biex ikellmu.
Grantem biex infakru li.
Biex ikellmu. U dana għallu naħseb għallu ħaġa nagħmlu hija li tissejjaħ Assemblea Nazzjonali. Jekk dina taħseb għallu li hija l-eqreb triq, nistgħu nibdew billi naħsbu dwar dan. Però fil-fatt għalkemm Grantem prova jagħti l-impressjoni li jaqbel mal-linja ta' Macron ma kienx jaqbel. U baqa' jsostni privatament mal-uffiċjali l-oħra li fil-fema tiegħu li kellu jisir hija li l-ewwel titwaqqaf l-ekonomija fuq saqajja jiġu stabiliti l-industrija u turizmu u mbagħad jibdew jitkellmu dwar il-possibilità li jidħol gvern responsabbli. Mela hawnhekk għandna quddiem għajnejna kapitlu importantissimu.
Ħafna ta'
f'dak li ġara jiena għad fil-passat li naħseb li Macleod qatt ma nagħta l-kretu li ħaqqu biex fil-imbuttatura natat li l-Malta
għal-indipendenza
speċjalment li tasal daqshekk kmini, kellu qoddiemu baħar ta' mewċi kumbatti internament, iktar qoddiem naraw kemm kienet diffiċli anki meta ġie biex jannunzja il-Kostituzzjoni biex bil fil-gabinet fuq xi kwota ta' statements jagħmel fil-Parlament, dan għadda mhi xi ħames drafts differenti u liri biex.
Il-diskors tiegħu.
Il-diskors li kien se jagħmel statement qasir, ma kienx statement dettaljat kbir. Għax kien hemm dil-biża' kbir li b'xi mod jagħtu lill-Maltin ledi għalli dawn għandhom iċ-ċans kollu jibqgħu jafsu għall-indipendenza. U r-resistenza kien ġejja mill-Ministeru tad-Difiża.
Li rrit il-bażi għandi.
Li rrit il-bażi, rrit il-kontroll. Kontroll, dik hija situazzjoni. Issa, meta l-amministrazzjoni f'Malta waslu l-direttivi, tajjeb ta' x'inhi hija issa il-policy ġdida, da waslula wkoll blundertones biex ngħidilhom hekk ta' xettiżmu li kien għadu jeżisti fil-uffiċċju koloniali dwar ċertu punti. Waħda minnhom kienet li fil-Colonial Office ma kienux jemnu li kiena li tissejjaħ Assemblija Nazzjonali. Tajjeb.
U infatt ma seħiġ.
Ma seħiġ. Jiena naħseb li għaqqas f'Malta ma kienx jaqbel u saret din. Assemblija Nazzjonali f'dar dan il-periodu. Lo ħaġa kienet żgur se ttawwal. Għax l-Assemblija Nazzjonali ma kienx se tispiċċa x-xogħol tagħha f'affarijiet ta' ftit xhur. Taħi speċjalment jekk hija se titkellem dwar kostituzzjoni ġdida kien se jkollok ħafna argumenti minn l-opinjonijiet differenti f'Malta jitgħu u għas kien jaqbel voldi jiżgu. U saqsaw dawna talbu l-gvernatur biex tihom parir allura jekk fil-fatt kienx possibbli li tissejjaħ u bliema mod tissejjaħ biex tiġi aċċettata tal-Maltin, għax waħda mill-affarijiet li għandek hija. Jekk inti sejjaħ Assemblea Nazzjonali, id-delegati, il-min se jirrappreżentaw, inti trida li tkun firxa wiesa kbira, min se jkun hemm. Issa waħda mill-affarijiet li naħseb huma kienu qisu kienet din. Li fle fiż-żewġ assembleiet nazzjonali li kien hemm rappreżentanza wiesa ħafna ta' qdiet soċjali. U anki tal-kleru.
Dik l-istluna la soċjetà ċivili.
Però soċjetà ċivili kienet rappresentata principalment mill-banet, mill-każini tal-banet. Li kellhom funzjoni soċjali importanti, vuol dire, m'hemmx dubju. U din naħseb
waħda mill-affarijiet. Kellhom funzjoni politika wkoll.
Kellhom funzjoni politika f'Assemblea Nazzjonali iktar skont il-kwalità tad-delegati, kwalità qed nitkellem l-appoġġ ta' politika li kisej kollom daw id-delegati, dak il-sens. U kellek il-kussjoni tal-kleru u koll, issa immaġina Assemblea Nazzjonali fejn inti għandek rappresentazzjoni qawwija tal-kleru u fi żmien ġlieda politika reliġjuża ma' wieħed mill-partiti l-kbar fil-pajjiż. Kemm kont se tasal.
Komplika xena.
Qadri jiena għalija ma kienx soluzzjoni tajba u mnalla li ma tteħdiġ. Jiena naħseb li l-uffiċjali koloniali tant kienu pressjonati bid-determinazzjoni ta' MacLeod li ma mbuttaw iġri. Għax kieku kienu jimbuttaw, għax dawn kienu jifmu li dinha kienet xi ħaġa li se ttawwal il-proċess. Huma ridu fil-fatt favur li tittawwal il-proċess. U qalu ħaġa oħra wkoll li staqsew ukoll l-Arċisqof kien lest biex jgħin biex titwaqqaf dell-Assemblea Nazzjonali. U jekk kien lest, żi dokument importanti ħafna, kien lest li allura jinvolvi ruħu fil dak li huma sejħu ma the dust of the political arena. Għax huma fehmu li se jkun hemm il-ġlied qawwi politiku inħabba situazzjoni u kien lest jinvolvi ruħu f'dal istat minnaħa l-oħra. Jekk inti se tgħid Assemblea Nazzjonali u teskludi l-input li tista' tagħti l-Knisja bil-influenza kbira li kellha fil-pajjiż, allura wkoll inti se tagħmel mistoqsija kbira dwar il-livell ta' rappreżentanza tal-opinjonijiet pubbliċi fil-pajjiż. Mela huma kienu qed jaraw dan. L-amministrazzjoni f'Malta
Once Campbell, who favoured the retention of the existing constitution for as long as possible, was faced by clear and superior directives, he set his mind to the task, but remained careful to underscore how formidable were the difficulties facing Her Majesty's government. The first problem was that history, pride and the UK's promises required that the new constitution would need to include a very large measure of self-government. He believed that the element of responsible Maltese opinion, which remained independent of the political parties, would be prepared to accept the limitations that needed to be imposed on a new constitution. However, the two major political parties had adopted standpoints which were neither ambiguous nor conciliatory, and as they represented a large measure of political thought, it was not possible to find any significant public expression of political opinion which deviated from their own. Even moderate thinkers like the Ganados would find it very difficult, for instance, publicly to accept a constitution which excluded the police from ministerial control, though they readily conceded in private that it would be a catastrophe if Mintoff ever got his hands on them again.
Quasi ġew spiċċajna fil-ħin.
Forsi nikkummentaw dwar dik programm ieħor?
Tifhem. Inħallu hekk imma x-xenarju dejjem isir iktar interessanti anke b'dan l-iżvilupp pożittiv li ltqajna miegħu llum. Għalhekk jien Fader Joe Borsch nirringrazzjak ġew tal-kontribut tiegħek, nirringrazzja l-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom għal-lum ġimgħa saħħa.